Radio Okapi. Okapi. Bokuse bwasango misala mizongeli malamu utantongo ya lelo na beni. Sima habitu mabikasi kati na basoda, bafardese na batomboki, bamaima. Lolenge lo zwami Toma Eugene Dio Mindongala oboloko kwa makala lo zalim prasi mpe mawa. Ndema emolonga ni waye a lobi, boe lobi Patricia Diomi. Lisumu ya Diomi ezali, lolenge internet ebimisi boko bilili. Wapie zwami bilongi bia boko bai politiki ba Kongo bai bakangema oboloko kwa makala. Utasanza yambu ya mobu mweye ozoni ya kolongonu ya Minova na Sud Kivu. Baton kama misato na ntuku mitano babela malali mafolera kati ya bango babale bawe. Bule bwasango sima ya mwantango. Poko elamu batata ba mama bandeko misala mizongeli malamu utantongo ya lelo na beni nsima abitumba kati na basoda ba fardese na batomboki ba mai mai na zando ifungwami na mpe bitelo kasi ba imboka basengite bako lisabo kengi mpo ya bubate la mibuwa ingumba mokambi ingumba beni ya lobi manso masili kwa lenge lama mpo ba imboka babate la manabi loko bia bango pole bwa sango ya parsia martial papi mukeba elimbola mina Marco Mulumba.
Kimia ezongi na beni utantongo ya lelo bibombelo bya misoloto mpe bank efungoli bikuke na yango enge bene na ndako ya mimbongo station ya pitolo mpe bongo na bongo bana kelasi bazwaki mate ya bo elongobani zando ya kilokwa ekotaki na mpe centre commercial ya matonge batambwisi batukutuku babengi taxi moto bazalaki na ba parking na bango esika na bango ya mosala ezali lokola eyano na mbela ya mokambi ya ingumba ya beni oyo asengaki te bato bazongela misala mia bango bomo misano nyo ni bwana kawa abwaka kimbela ena na ba radio ayebisa kite kimya esili kozonga kasi boko ba imboka bazali na ino na bobangi basengi kokolisa bokengi na bakarte inso mpe bamboka ezwa minzinga zinga nyoso wana ezali mpona kopekisa banguna bako kakozonga lisusu na ingumba ongambo mosusu ye mokambi wa beni nyoni bwana kawa ayebisi te bazwi mikano misengeli mpona kokolisa bokengi na beni
Senomai matali bitumba bia lobi loleki na beni mbula matari ye lobi. Baton tuku misato na mi baleba woy ongambo ya ba maimai mpe muambi ongambo ya ba fardese. Molo bili mbula matari ya loba ki lelobo sobo wa ba panzi sangote. Ba maimai sambo ba ye ba kange maki ba kome mama awa na Kinshasa. Ongambo ye susu ministra Lambert Mende ya lobi. Mbula matari ye talisi mposa ya yango ya kusunga baili mpingali ya MONUSCO. Mpo balonga etinda abango ya kubinga na basimba mandoki banso u esti ya R. Desi bokola ndamulo benibula matari on sango ya biso ya lobby Baimbo kaiye izali ko batela ma na masanga mabasimba mandoki yo sektor mweso kichanga bayebisi likambolie bako bafutisa mpako iyongo banite na bolobaka tezali mpo ya ko batela bango oeteni ena ya nord ya masisi tozwami ana nord kivu moto nyonso wa mibulongwa zomi na mwambi akofuta mpako na basanza mibale boko batomboki babakisi te babakisi mtalo ya mpako eye bai kufutisa na baimboka sango wa Rosalie Zawadi elimbolami na Bernardine Diambo
Tata etokutaki omweso alobiete ye azali kufuta pako pona bakolo banso bazwami ulibuta ya ye ndakisa lokola mwasi wa ye babukilo ba ye mwana wa ye wa mibu zomi na libwa pena mama na ye lisangali babundi babengi FDDH ya kasongo yango eye kobakisa talo ya pako ekomisika wa 2000 francs congolais na moto osanza inso Tata ya lobiete, pona bato banso, ya zale kufuta mpako ya 12,000 francs congolais na sanza. Mpako eba bengi yango, sunga bokengi bwayo. Na basanza eutu koleka, ba bundibana bazale kufuta mpako o 1,000 francs congolais. Ongambo lisusu ba mai mai ba FPC, mpe ba nyatura, bango pe bazale kufuta mpako. Bazale kubenga mpako ena lala salama na Kiswahili, tope lala pongi elamu. Masanga manso mana mababundi bazale kufuta mpako na loma penza. Soko ofutite bazale kufuta yo amandi ya $20. Zami wafandi ba chebe elikia na brigade ya intervention ya MONUSCO ezali koya, babanzi ete kukoso ena ekongiko sila. Uto Goma, Bernardine Diambo mpo ya Radio Okapi.
ba panzi sango pene na kama moko batambula kilelo na Bunia ya mbo ya Nzanga mpo ya koboya likambulie muninga wabango Gilin Chanjabo mo panzi sango o radio canal Revelation ya Bunia abunga lelo mikolozo mina moko mikoki ya mbo mpenza singa ya ba radio na bitandu bikebi ya Bunia ikatemaki mokolo mobimba mwa lelo milulu miyemiso mibatela makina UNPC Ituri tolanda bolebo sango ya José de Chartemenga na Delvin Waisala.
Na boleri ya bozongi selabiso Gile, Gile azali wapi nde bapandi sango, batamboli onzila wa Nabunia, pe balekaki ongambo ya zando enene ya Bunia. Basimba ki kaliko, ezalaki na elidimbi ya Gile Chanjabo. Maso wana po ya kwebi sabakambi amboka ete ngongebe tipo esika Gile azali emonana. Bo elobibongo Iber Yuma Omodi mokambi INPC o Ituri. Babandaki o boulevard ya liberasyon kina obilo ya district ya Ituri. Na bolekaka o kartye Lembabo pe Sayo, basala ki kilometre leka zo misepo ya koluka muninka wa bango. Bakamati mokano ya kotika kupanganisa sango mwa inei, mokolo mokambie tuka ya orienta jaba manisa anyati nyele ya Bunia. INPC epameli ndenge ebe eye baebatelmeni mambi babokengi bazaliko sala eloko moko tepo Gile Chanjabo amonono bazaliko lukama elekibongo mikolo. Bunia, Delver, Waisala, Radio Kapi.
Lolenge lozwami ntoma ya ekolo Eugène Diomindongala oboloko bwa makala lozali mpasi pe mawa nde maye mulongani wa ye alobi lelo boso bwa mapanzi sango nde ko Patricia Diomi alobi mobali wa ye akonyoko kwa mami kolomiye we sika ezwami ye kati na boloko wa makala lisumu lia ye zali lolenge internet ebimisi boko bilili wa piezwami bilongi bia boko bai politiki ba Kongo bai bakangema oboloko bwa makala tolanda mulonga ni Diomi Ndongala azaine lobelia Jacques-Yves Mulima.
Ils font l'objet depuis plus ou moins
Kuto posto mibale bazali ko banyokola babayuki simpasi likolo lya bobimi bwa boko bilili wapi batali si bilongi bya bakangemi bai politiki Diomi Ndongala moki ana kikunda bato baye na uti kotanga baba pekisi kobima ondako ya bango ya boloko bazali ko bakote la mikolomi son empoisa ondako ya bango ya boloko bazali ko babwa ke la bilei onse pe boye mokolo mobimba likamboli elizali mpasi penza pambate otango e nazali koloba na bino ntoma Diomi Ndongala bamopimeli makoki maye mamuto
Toe bisampete hende komwasi Patricia Diomi alingi komi pime la bilei kobana mwamosala moko mpo ya kosenga tibabi misambulonga ni waye oboloko mpe bosembo bwasolo bosalema olikambolina. Masanga masato mabantoma masengite yambo ya bango kotinda bantoma abango na seni esengeli naino mapono mimamulubeli wa bantoma ba opozisyon masalema. Ezali boye bantoma ba UNC na ba ibasangana na bango ba libero ba UDPS fac banso ba opposition mokano mwa bango mobimaki lelo likitali lisangisa ki bantoma le kantukumine na palais du peuple mpo ya ba opposition bana botia mio ebonga bwa mulubeli wa opposition bokotali sa solo te demokrasia ezali omboka mpe koboya bokela mibwa likitali na ezali nde kobuka mobeko likonzi mwa ekolo tolanda ntoma José Makilane le Beliamimi Ngumba Mulongo.
Il y a pas une loi qui est supérieure à l'autre.
Ezalina mobeko mokote eliki mosusu mobeko motali mabongisi ya ba parti ya ngambo ya bambanda ya politiki molobite ba parti eye esengeli ezala na mabongisi na yango mabongisi yango elobite ba parti yango esengeli ezala na molobeli wa yango babengi na lopoto porte-parole de l'opposition biso to telemisi likambo mokote to sengi bobele koto sami beko mia ekolo pambate soko seni ezali elingi kolobate maponomi masengeli kosa Sokompe maponomi mazali elingi kolobate bayi politiki bazali. Na yango mobeko likonzi esengi na baparti politiki ebongama. Elingi kolobate baparti yangambo ya bambanda politiki esengeli koluka ya bango molobeli. Tozali kotungisa manali kamboli yete pambate mobeko mosengi teseni ezala na bato zomi na basato na biro na yango. Ezali bato zomi na moko te. Soko biso topesi bato baba le batikalite likambo moko ekoki kosale mate.
Atuka la machine pourra pas fonctionner.
Utasanza yambo ya mobumo ye ozoni ya kolongonu ya Minova na Sud Kivu, bato mkama misato na tuku mitano babela malali makolera, kati ya bango babale bawa. Nde maye makomami na lapolo bako sala kansima abasanza misato, lapolo loye lobimaki lobi na Minova centre. Monganga mokambia lobi esengeli kutia lisusu minomi ya klor omai mpua kupekisa abo palangani bwa malali mana makolera. Monganga Shito Bagula alobi yango ekosale manali sungili ya babwa kimbela kati na mboka mai malengela mimpo ya kusuki sa kolera ozoni ya sante ya Minova na yo Karine Ndamuso.
Mabongisi mabale makamata mimpo ya kubundisa kolera o eteni ya bokolongoni bwa nzoto ya Minova na bolandi nganga maele o matali ntombwa ona baimboka esengeli na ino koti ya mono o mai o bisika tukumi bale zinga zinga ya etima Kivu bisika bisusu zomi zinga zinga ya mbu mubimbi esengeli mpe koti ya mono o mai ya mbu ya baimboka komila poya Gustave Mangambo bisika bina bisundola ma uto sanza motoba likolo lia bozangi kofuta ba sali baiba kotia kamono omai. Mukalo mosusu ezali kobeta ntangwa ona baimboka omatali mibeko miabopeto. Bakambi baimboka basengeli kusala yango. Bakamati mukano mwako inge la ondako inso kino oesika ezwami bakima bitumba. Bwe lobi mokambi misala mialeta na Minova boko nubozui na eno bato baike na mbalayoko te. Poya ye ezali se boko nubwa pulu pulu boebo umeli. Antoine Bumbu Sadika asengi na banganga maele omatali bukolungu nubwa nzoto bako kakoko bako beta ntangwa ona baimboka.
Talaka suka sangolo kota lingala na mpoko alelo na bino banso bulanda kiviso kimi ampe boboto o mabuta na bino
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.